Balikang Adventure and Mystery Series. Case File Number 7. Maskara ni Longhino. Epilogo. Boging. Mahinang sabi ni Ricky sa katabi. Nakatayo sila't naghihintay sa plaza ng Mugpog kasama ang napakaraming tao. Kahit mainit ay masaya ang lahat. Linggo na kasi ng pagkabuhay. Nakakahiyaman pero ito lang ang nakayanan kong regalo sa inyo. Pasasalamat ko sa pagkakabawi ninyo sa maskara ni Itay. Iniabot ni Ricky ang hawak.
Wow! Ang ganda nito!
Bulalas ni Boging nang mabuksan ang nakabalot na bagay. Maskara iyon ng Morion. Bagong-bago. Nagre-reflect pa ang matinding sinag ng araw sa makintab na pintura ng maskara.
Ayos to! Para may souvenir na kami.
Ayan na siya! Woo!
Pinutol ang sinasabi ni Taba ng malakas na sigaw ng karamihan habang ang ilan ay nagtatawanan at nagtitilian. Dahil nakatalikod si Boging sa mga tao, hindi niya namalayan na nakatakbo na ang kanyang mga katabi. Nang lumingon siya para alamin kung ano ang pinagkakaguluhan ay nagulat siya sa nakita. Humahagibis ng takbo ang isang lalaking nakamaskara. Papunta sa kinaroroonan niya ang lalaki. Saka lamang niya nakilala kung sino ang may suot ng maskarang iyon.
Si Mong Efren!
Sigaw niya at parang bolang pilit na binubuhat ang katawan makalayo lamang kay Longhino. Dahil kahit saan ay nagsusuot si Longhino, huwag lamang mahuli ng kapwa niya Kawal Romano, ay napuno ng putik ang kanyang katawan. Kahit palumusong sa ilog at tumalon sa lubluban ng kalabaw. Habulan, katakot-takot ang nangyari sa lawak ng buong plaza ng Mugpog. Nakihalo na rin ang buong barkada ng B1 Gang, maging si Mang Mike. Iyon nga lamang, higit na masaya ang grupo nila dahil sila'y nagdidiwang sa matagumpay na pagkakatuklas ng isa na namang matinding pakikipagsapalaran at ang mga salarin ay nakulong na. Wakas.